كاك جميل دواي هيرشي تشارلي أبدو لفرنسا و تقداني هولي تيرورست لبلجيكا دانيماركش بيبش نبوه لكرداري تيرورست براي جنابت هوكاري بالبربلاو بوني بوچوني تونتروي لأوروبا بقشتي و بتايبت لدانيمارك اگر اكاني تشيا
بالي هزور سباس سلاو ريزن بو جوگران سباس اوه راستي بيت اوه تندها سالة رواندي اسلامي و عربي رويان لأوروبا کردوه و لأوروبا دجين جا اوانش بابلین کومالگای کیان دروس کردوا او کومالگای خوشن کوا کومالگای پارالیلی پیبلین با یا خود هاو تریب کوا نه نویت لگل کومالگای اوروپیا بجین یا خود تیکل با کومالگای اوروپیا بن او رواندا بتایبتی رواندی عربی بن هلیکیان بود رخصا و بود دروس بود لجیر سایی او سیستم دیموکراسی اوروپا بدروست کردنی سنتری اسلامی و مزگوت و یا خود کامل اسلامی و امانه اما بوتا هکاری که خوان رک بخن و هروها مزگوتا کن دوری چی کاریگری هم بینی و اوی راستی بید لاستغلال کردنی هندی گنز او گنزانی که دین بو او مزگوتانا اما کاریگری خوی هبو بتایبتیش او توجمه اسلامی سیاسی بو دوایا کوا لزیهانی اسلامی و عربی دا کوا سری حال داوا کاریگری لسر او گنزانه کردوا لرگی مزگو تکانوا جا اوی کوا بلا اوروپا و بتایبتی لدانی مارکیش روی داوا او گنزانه بر رادیکال دا کرین یا خود میشکیان دا شوانوا لو مزگو تانو کوا تمت البته چشه دروس کردوا جد دوای بابلن سر هلدانی مره خراوی بناو دولت اسلامی داعش لعراق و لسوریا او گنزانیان والی کردو وکو بگرن و بچن لو ولاتانا لسوریا و تایبتی لسرطا دا پال پشتی داعش بکن و دوای او گرانوی او گنزانش بو اوروپا بابلن مترسی دروسکا بو سر آسایشی او ولاتا اما فرنسا بی اما دانیمارک بی اما بلژیکا بی المانیا بیتن اما زور مناقشی لسر کراو گفتو گوی لسر کراو چون هل سکوت لگل او گنزانه بکری که اوانی که اگرینه و بو ولاتانی اوروپی اما یعنی لروی راویشکاری و لروی پروردی و اما نقصان لسر کراوه زا اما بوتش چشی که نیونتوی است اگر چشی که زیهانی براستی بو اوروپا و حتی بابلین تأثیری لسر کردستان و لوشونانش کردوه زا بوش ولاتانی اوروپا اما دانیمارکا ولاتانی تریش هروها المانیا و بلژیکا و زور لولاتانا آنوید زور اگل همه هنگی بکن بو بلانی کم کما ام زور حرکتانا ام زور هرش چکداریانا کم بکن و رو بروی ببنوا البته اما شود دیارم بو دانیمارک ولاتانی تریش دانوید پجیری کرد بکن و هروها پجیری ولاتانی تریش بکن رو بربونوی داعشو
که جمیل بپی راپورتکان زیادتر خلکی المانی چواناو ریزکانی چکدارانی داعش لبرانبر اوش المانیا هندک ریو شوینی گرتیا برکا بو ری گرتن لو خلکانه بو بگارین و بو ناو المانیا جاری گیتر هر وها فرانساش خریکی برنوسی قانونی وانکا زیادتر هاتنی او خلکانه تون بگره پتوایا دانیمارکش به همه رفتار دکا دوای دانیمارک بلژیکا دکا چه دکا اوروپا ویلی دیتن که چیتر او خلکانه هاتو چی اوروپا بکن لری فلتری کی زور تند درباز بن بو اوی بسنانو اوروپا
راستا شتی کی وال آراد آیا دانیمارکش خریکی تاوتوی کردینی بیرو بوچونه کی اوتوی جا لچوارچیوی یا سایگ بیدی و یا خود لچوارچیوی هر شتی کی ترابیتن تاوتوی او کن بالام اوان زیاتر ایانوی بابلین او شتی کواد بیت هوکاری آسان کردن بو سفر کردن لو خلکانه بسین و بو نمونه جنسی اولاتا که اگر جنسی اولاتی لیسندرای و او کاتا نتوانی با پاسپورتی اولاتا بتوانی سفر بکاتن با کار آسانی با بکری بولاتانی تر اما من بریار دراو بلانی کم کوا او کسا جنسی اولاتا که لی بسندریتوا بابلین جواز سفر یا خود پاسپورتی لیه بسندری توا که وان نتوانیتن با آسانی هاموشو بکاتنو بلان بکو کنکریت تاوکو ایستال دانمر هیچ یاسایی که اوتو در نتوا بلان مناقشه دکریتو باسی لیو دکریت زیادتر اوی که وان دانمارک جوی بیسی دم اوی که وان لعنی امنی لعنی آسایشی چون بپاریز ریت لە دانیمارک و وە لە هەروها لەگەڵ ئەوەش چۆن هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ ئەو گەنجانەی کەوا گەڕاونەتەوە کەوا گەڕاونەتەوە بۆ دانیمارک چۆن هەڵسوکەوت بکرێت، چۆن ڕاوێژ بکرێن، چۆن تروایان لێ بکرێت کەوا نەچنە ناو ئەو با بڵێن ئەو ئەجوا ڕادیکالکردنە ئیسلامی کەوا پێش وەخت تێدا بوونەوە. ئەڵبەتە من حەزەکەم ئاماژە بۆ بکەم ئەو جەوە دیموکراسی، ئەو سیستەمە دیموکراسی و ئازادی ڕادەربڕینی لە دانمارک وای کردووە بەڕاستی ئەوانە ئەو گەرا ئیسلامیانە کەوا لە ئەوروپا و بەتەبێتی لە دانمارک جوی پەرە بسێن و هیچ حسابێک بۆ بابڵێن ئەو کۆمەلگای دانمارکی نەکەن کەوا ئەو کۆمەلگایانە زیاتر ئەوانە کۆمەلگایەکی دیموکراسی و تۆلێرانتن. بۆ نمونە داوای ئەکەن ئەو هەندێک لەو کۆمەڵە ئیسلامیانە و خوتونراوە داوایکن داوای شەریعا ئەکەن بۆ ئەو بۆ بەلجیکا یاخود بۆ دانمارک و ئەمانەش لەلای لە کۆمەلگای ئەوروپیدا حەزم ناکرێتن بۆ ئێوەش ئەمە دەبێتە ئەو لێکترازانە لێکتری بەڵێ.
کاک جەمیل، لە ئەمریکا و لە ئەوروپا وڵاتانی خاوەن دەستورن لەو دەستورە مافی ئازادی هاتن و چۆن مافی ئازادی دەربڕینی بیروبوو چۆن هەموو مافەکانی مرۆڤ پارێزراوە بە حکمی دەستوری ئەو وڵاتانە و دەنیمارکیش یەکێک لە وڵاتە ئازادەکان. بەڵام ئێستا لەبەر هۆکاری ئاساییشی ئەوانە هەوڵ دەدەن ئەو قانونانە بگۆڕن. باشە، گۆڕینی ئەو قانونە چەند کاریگەری لەسەر ئازادی کەسایەتی خەڵکی دانیمارک دەبتن و بە خەڵکی ئەوروپا بەگشتی؟
بەڵێ، ڕاستەکەی ئەمە لە ڕاو بۆچوونی خەڵک وەرگرتن زۆر جاران لە دانیمارک ئەگەر کۆنتڕۆڵکردنی یاخود دانانی کامێرای چاودێری و ئەمانە بۆ پاراستنی بۆ پاراستنی ئاسایشی ژیانی خەڵکی بێتن زۆر خەڵک دەڵێت ئەوەی کەوا من خۆم جۆم لێ بووە لە نزیکەوە یاخود لە ڕادیۆ لە میدیاکانەکەوە جیم جۆ بیستی بووم، خەڵک داوا ئەکەن با هەبێتن. ئەمە لەوانەیە بە نسبەتی کی یاخود ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەم خەڵک ئەو هەستە بکاتن کەوا مافی ژیانی کەسی خۆی یاخود ژیانی پریڤەیت ئەوەی کەوا پێی ئەڵێن کەوا پێشێل دەکرێتن. خەڵک زۆربەی دەڵێ ئەگەر ئەمە ببێتە هۆی سەقام ژیربوونی ئاسایشی وڵاتەکەم و کەس و خێزان و جیران و ئەمانەن با بکرێتن ئەمە زۆر ئاسایە. ئەمە باشترە لەوەی ئەوەکەوە خەڵک ژیانی لە ترس و لە دڵڕەوچێدا بێت.
کاک جەمیل، لە پێی چەند ڕۆژێکدا لە ئەمریکا هێرشێکی چەکداری کرا بەسەر چەند گەنجێکی مسلمان، تا ئێستا لێکۆڵینەوە دەکرێتن ئایا ئەوە تاوانێکی عتیادیە یانیش لەبەر تاوانێکی نەحەزیە دژی مسلمانانە؟ پێت وایە لەو حاڵەتی وا ئەگەر هاتن دژی لەناو کۆمەلگای ئەوروپی بەڵبەڵاو ببن، پێت وایە کەسانێکی تندڕەو بن یان نەتەوە پەرز بن دژی خەڵکی مسلمان کرداری تندو تیش بکەن؟
خۆشبەختانە ئەوەی کەوا لە وڵاتانی ئەوروپی بەتابەتی لە دانمارکیش ڕوئەدات خەڵکانی تندڕە و یاخود کەوا با بڵێن کەوا مێشکیان شورا بێتەوە و نەیانەوێن خۆیان تێکەڵ بە و سیستەمی دانمارک بکەن و سیاخ سیستەمی ئەوروپا زۆر کەمن ئەوی ڕاستی بێتم. و من هیچ پێم وانییە کەوا هەر تندو تیژیەک ڕوو بدات لە نێوان هەندێک کەسی تندڕە و یاخود لادەر ئەمە ببێتە هۆی ئەوەی کەوا کاریگەری هەبێت لەسەر هەموو توێژە ئیسلامیەکە و خەڵکانی دانیمارکی. نەخێ، باوەڕ ناکەم ئەمە بگاتە ئەو ڕادەیە لەبەر ئەوەی زۆربەی ئیسلامیەکانی دانیمارک و ئەمان لەگەڵ ئەوەن کەوا لەناو کۆمەلگایە کار بکەیت، زەریبە بدەیت، تێکەڵ بە ژیانی ئەو کۆمەلگای دانیمارکی ببیت یاخود ئەوروپی و خۆت ناخینیە ناو جۆرە با بڵێن بیر و بۆچوونێکی تندڕەوانە. من باوەڕ ناکەم شتی وا سەر هەڵبدات لە دانیمارک بە تایبەتی.
بەرێز جەمیل شوان، هاوڵاتیەکی کورد لە دانیمارک، باس بوو بەشداری کردنت، ڕێز و احترام هەیە.
سپاس بۆ ئێوەش.